Minahal ko mga kaigsoonan, bisan asa man kamo, gusto ko mo pahayag sa sinsiro og dako na kong pasalamat sa inyong pagpaluyo nga boto kagahapon. Bisan og bibati ko nga dili larino og hinaing mutabi sama ni Moises, akong gihupay akong kaugalingon sa mga pulong sa Ginoo kaniya. Kinsa man dayang nagbuhat sa baba sa tao? Kun kinsa ba ang nagbuhat sa tao nga mama? Kun bangungol, kun di makakita, akun sa kakita, akun sa buta, dili ba ako ang Ginoo? Busa karon lumakaw ka, kaya ako mag-auban sa imong bakpa o magatudlo ka nimo. Nahupay sa bako, pinaga sa gugma o suporta sa pinanggan akong asawa. Ihimplo siya sa kamayo, gugma o hingpit nga debosyon sa Ginoo. Narika na ako sa akong pamilya. Gimahal na ako siya sa matagtipik sa akong kasing-kasing o mapasalamaton ako sa positibo niyang impluensya ka na. Mga kaigsuonan, mupamatood ko nga si Presidente Russell M. Nelson, propeta sa Diyos din sa Yuta. Wala pa ko kagita og tao nga labaw kamabination o kamapinanggaon kay kaniya. Bisan og akong ibati ang kakulang alang ni ini nga sagradong tawag, ang iyang mga pulong og lumo nga pagtanaw sa paghatag ni ini, nga responsibilidad nagpabatyag kanako sa gakos sa manluluwas. Salamat kaayo, Presidente Nelson. Ipalayuhan ka na mo og gimahal. Dili ba panalangin man ang pagkadunay mga propeta, manalagda og tipadayag din sa yuta nining mga adlawa, diin kita nagpuyo. Kinsa nagtinguhang mahibalo sa kabubuton sa Ginoo og pagsunod niini, makahupay ang paghibalo nga wala kita maginusara sa kalibutan. Bisan sa mga hagit nga atong giatubang sa kinabuhi. Ang pagkadunay mga propeta o sa katimaan sa gugma sa Dios alang sa iyang mga anak, ipahibalo nila ang mga saad o ang tinuod nga kinaiyaan sa Dios ug ang Kristo Hesus Kristo ngadto sa ilang katawhan. Ang katuunan ko kana pinagi sa kaugalingon akong kasinatian. 18 ka tuig ang milabay akong asawa na kadawat og tawag gikan ni Presidente James E. Faust kan ikaduhang magtatambag sa unang kapangulohan. Gitawag niya kami sa pagserbisyo isip mission president ug kumpanyon sa Portugal. Iya kaming giingnan nga, unom na lang ka simana, magsugod na kami sa misyon. Bisan gibati na mo ang kadilian da magkakulang, gidawat na mo ang tawag, ang pinakadako na mong kabalaka at gayuna, mao ang pagkuha sa mga bisa nga gikinanglan sa pagservisyon ni anak nga nasod, kay sumala sa miyagi kasinatian na saira na mo nga mukabat og 8 ka bulan, una mahuman ang bisa. Nangutan na si Presidente Faust kon may pagtuo ba kami nga muhimo ang Ginoo og milagro og paspas ra namong masulbad ang problema sa visa. Dakong oo ang among tubag. O gisugdan dayon namo ang paglihok. Giandam namo ang mga dokumento og gikinahanglan para sa visa, midala sa among pamilya og nagdali kutob sa mahimo sa pag-adto sa consulate. Usa ka buot ng dalaga ang mitagbo namo dito sa pag-review sa among mga papires o sa pagkahibaloon sa ibuhaton namo sa Portugal, iya kaming gipangutana. Tabangan ba gyud ninyo ang mga tao sa akong nasod? Mitubag kami og hugot nga oo. Ug mipasabot nga mag-representar kami kay Jesus Kristo og pamatuod kaniya og sa iyang balaang misyon sa kalibutan. Namalik mi dito human sa 4 ka semana. Nadawat ang among mga visa ug naabot sa mission field sulod sa 6 ka semana sigun sa gihangyo sa propeta sa Ginoo nga among buhaton. Mga kaigsuonan, mapamatuod ko nga ang mga propeta mamulong pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Mapamatuod sila kang Kristo ug sa ilang balaan nga misyon sa yuta. Nagrepresentar sila sa una-una o kasing-kasing sa Ginoo o gitawag nga mo-representar kaniya o matudlo ka nato unsa ang angay na tong buhaton aron makapuyo sa presensya sa Dios o sa iyang anak sa Hesus Kristo. Bulahan kita kung magamit kita o pagtuog musunod sa ilang mga pagtulunan. Pinaagi sa pagsunod kanila, masadya ang atong kinabuhi o minus ang kakomplikado ang atong mga kalisdanan o suliran. Mas ayon nga mapasaan ug mambugna nato og espiritual nga taming libot ka nato nga mosalipod ka nato sa mga pag-atake sa kaaway sa atong panahon. Niining Pasko sa pagkabanhaw mo pamatuod ko nga si Hesus Kristo buhi nga siya nagdumala sa iyang simbahan dinhi sa yuta, pinagi sa iyang mga propeta, manalagnog tigpadayag. Mupamatuod ko nga siya ang manluluwas ug manunubos sa kalibutan ug pinagi kaniya maluwas kita ug mahimaya sa presensya sa Dios. Giugma nako siya. Ako siyang gisimba. Sundo na ako siya og buhaton ang iyang kabubuton og magmahisama kaniya. Isulti ko kining mga butangan sa pagpaubos sa pagalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.